В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Верховна Рада розгляне питання недоторканності. Регіонали кажуть, що не голосуватимуть.
Ми ж тут ставимо не про скасування недоторканності. Ми говоримо про інший механізм, щоб можна було порушити справу, провести слідчі дії.
В Одесі обговорюють підписаний президентом закон про морські порти.
Ніхто сьогодні ні в Чорному морі, ні взагалі где-то не розвиває, як правило, самі порти тільки за счет государственних інвестицій.
У Києві незадовго до старту Євро згорів табір ромів. Постраждалі кажуть про зумисний підпал.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою. Міліція ставиться до них як до найбільш маргінальної групи населення.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгин.
Збірна України з футболу завершує участь у чемпіонаті Європи з високо піднятою головою. Підопічні Олега Блохіна на високому рівні провели останній поєдинок проти команди Англії, в якому їх влаштовувала лише перемога. Навіть забили чистий гол, який через дивне недобачання не зарахувала бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашаї. Перед тим на 48-й хвилині Вейн Руні забив м'яч, який залишився єдиним у зустрічі. Англія перемогла 1-0. В іншому матчі групи Ді шведи виграли у французів з рахунком 2-0. Таким чином, в чвертьфіналі Євро 2012, що відбудуться в Україні, французи 23 червня у Донецьку зіграють з іспанцями, а англійці 24 червня в Києві зустрінуться з італійцями. Народний депутат України, захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко, обурений наміром влади, насильно, за його словами, доставити Тимошенко до суду. Про це він сказав агентству «Уніан», коментуючи інформацію Державної пенітенціарної служби України про виклик Тимошенко 25 червня до суду для участі у процесі в справі ЄСУ. Президент США Барак Обама висловив переконання, що європейці знайдуть вихід із боргової кризи. Про це американський лідер заявив на прес-конференції за підсумками саміту групи 20 у мексиканському місті Лос-Кабос. Наші друзі в Європі чітко усвідомили серйозність ситуації і діють з підвищеним розумінням невідкладності. Я вітаю, важливі кроки вже зроблені для стимулювання економічного зростання, фінансової стабільності та відповідальності. Я радий заявам європейських лідерів, що вони вживатимуть усіх заходів для гарантування цілісності і стабільності в зоні євро, щоб поліпшити функціонування фінансових ринків. Президент Обама також говорив про сирійську проблему. Він відзначив, що Росія і Китай розуміють небезпеку громадянської війни в Сирії, але досі не готові до розгляду будь-якого плану відсторонення від влади президента Башара Асада. З Єгипту надходить суперечлива інформація про стан здоров'я колишнього президента Хосні Мубарака. Єгипетське державне агентство МЕНА передало повідомлення про клінічну смерть Мубарака, якого у вівторок перевели з тюремної лікарні до військового госпіталю в Каїрі. Згодом західні агентства повідомили, що 84-річний Мубарак живий і підключений до апарату штучного дихання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про недоторканність президента, депутатів і суддів. У фракції партії регіонів вже заявили, що не голосуватимуть за відповідний законопроект опозиції, оскільки мають свою версію документа. Загалом і представники опозиції, і члени пропрезидентської більшості звинувачують одне одного у спробі затягнути процес скасування недоторканності високопосадовців. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Маркар.
Проект закону про внесення зміни до Конституції України щодо недоторканності готовий до розгляду Верховною Радою, повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Б'ютівець Сергій Міщенко. Він також нагадав, що законопроект про скасування недоторканності президента, народних депутатів та суддів внесений представниками опозиції. Водночас партія регіонів не має наміру підтримувати цей документ, заявив Радіо Свобода член фракції цієї політичної сили Володимир Олійник.
У нас є законопроект, якого ми наполягаємо, щоб ми до кінця каденції цієї прийняли прийняли рішення. Він з 2009 року, він пройшов Конституційний суд, його треба приймати. Ми ж тут ставимо не про скасування недоторканності, ми говоримо про інший механізм, щоб можна було порушити справу, провести слідчі дії, піти в суд. І коли буде вирок, зразу буде прийнято Верховною Радою рішення про те, що знімається недоторканність.
На думку Володимира Олійника, опозиція навмисно просуває свій новий законопроект, щоб розпочати процес внесення змін до Конституції спочатку, а відтак унеможливити його завершення нинішнім складом Верховної Ради. Натомість депутати з фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Павловський так само пояснює небажання пропрезидентської більшості голосувати за проект закону, який вже включений до порядку денного.
Чергова передвиборча профанація, розводка перед виборами. Якщо нема реальних досягнень не в соціальній сфері, не в економіці, треба фантоми висувати. Пограються, проголосують в першому читанні, відправлять в Конституційний суд. Так час протягнеться до кінця виборчої кампанії, виберуть нову Верховну Раду, буде потрібно ще раз голосувати в першому читанні, потім в другому. І та Верховна Рада потихеньку, як було з попередніми законами, покладе якусь шухляду, пропустять якийсь термін чи не проголосують і просто про нього забудуть.
Раніше цього місяця Верховна Рада відклала до 20 червня вирішення питання щодо розгляду змін до Конституції в частині скасування недоторканності президента, народних депутатів та суддів. Зокрема, парламентарі тоді вирішили не голосувати за включення даного документа до порядку денного сесії, а відправити його до профільного комітету, щоб там до 20 червня підготували висновок щодо цього законопроекту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В Одесі обговорюють підписаний президентом закон про морські порти, який, зокрема, дозволяє оренду портових причалів. Підписання документа практично збіглося в часі з повідомленням про зменшення в Одеському порту перевалки вантажів. А це, на думку одеських експертів, найкраща ілюстрація того, що галузь потребує реформування. Питання лише в тому, чи достатньо в новому законі механізмів, що сприятимуть відродженню українських гаваней. З Одеси наш кореспондент Іван Шевчук.
Голова правління юридичної фірми АНК, фахівець у галузі морського права Олександр Кіфак, вважає закон про порти відсотків на 80, а то й усі 90, прогресивним і таким, який мали б ухвалити вже давно.
Ніхто
зараз ні в Чорному морі, ні де-інде не розвиває порти тільки за рахунок державних інвестицій. Що відбувається сьогодні в Одеському порту? Держава дає можливість бізнесу вкласти гроші і потім стриже з нього купони. І це, власне, те, що закон передбачає зробити і тут.
Закон предусматриває зробити і тут.
Широкі можливості для приватної ініціативи – один із ключових моментів нового закону. Цей закон має зняти напруження у відносинах між державними портами, котрі відтепер виконуватимуть переважно адміністративну функцію, та приватними операторами, котрі вже й зараз працюють на територіях та акваторіях українських гаваней. В Одеському морському порту чи не 80% основної господарської діяльності здійснюють приватні компанії. Відтак начальник порту Юрій Васьков вважає, що новий закон багато в чому просто затвердить вже наявний стан речей. А згодом дасть відчутний поштовх до розвитку. По-перше, через інвесторів. Інвесторами цими мають бути, безумовно, в першу чергу не банки і фінансові установи. Це мають бути вантажовласники. Тут, безумовно, ми розраховуємо на вантажовласників із сусідніх держав, які можуть прийти і сьогодні цікавляться Україною, але хочуть чітку правову основу. Юрій Васьков вважає, що новий закон таку основу надає. Передусім через механізм концесії. Автори закону особливо підкреслюють, що концесія – це не приватизація, котра в українських реаліях нерідко являє собою банальне розкрадання. Однак привид приватизації таки викликав занепокоєння у опозиції, котра ще до підписання закону організувала протестний збір підписів. Так, очільник фракції фронту змін в Одеській міськраді Олександр Остапенко раніше зауважив, що за новим законом всі об'єкти, що приносять прибуток, можуть і, вірогідно, будуть приватизовані, а всі, що прибутку не приносять, залишаться на балансі у державі і будуть отримуватися за рахунок платників податку.
Це був матеріал нашого одеського кореспондента Івана Шевчука. Незадовго до початку Євро-2012 в одному житлових масивів Києва згорів табір ромів. Постраждалі говорять про зумисний підпал. Серед нападників начебто впізнали правоохоронців у цивільному. Зараз справою займаються правозахисники, а в міліції стверджують, про пожежу дізналися з інтернету. Реально ніхто з постраждалих до них не звертався. Тому що бояться, пояснюють ромські активісти. Розповідає далі Анастасія Москвичова.
На початку червня до табору ромів на Березняках вночі навідалась група невідомих. Підпалювали помешкання, стріляли в повітря, убили собаку. Декого із невідомих постраждалі впізнали. Як зізналися пізніше, бачили їх до цього – у міліцейській формі. До правоохоронців роми не зверталися, зауважує Петро Григоріченко, президент Конгресу ромів України. Каже, табір стояв неподалік залізничних колій. Не найкраще видовище з вікна потяга для футбольних уболівальників із Європи. За словами Григоріченка, у таборі на Березняках жило близько 70 людей – вихідців із Закарпаття. Мешканці заробляли в основному на металобрухті, однак не всі повнолітні мали посвідчення особи, а це ускладнює спілкування з правоохоронцями.
Одна з таких причин – це те, що були підпали і раніше, документи горіли, і те, що іноді міліція сама відбирає в них паспорти, щоб потім мати змогу вимагати кошти.
У міліції кажуть, про інцидент на Березняках дізналися з інтернету. До них ніхто не звертався, стверджує пресофіцер Дніпровського району Києва Олена Василяка.
Якщо хтось із громадян циганської національності вважає, що дійсно там працівники міліції створювали дії неправомірні, то ми радимо звертатися до прокуратури з письмовою заявою, тобто це буде проведена перевірка. А так все на рівні пліток.
Натомість правозахисники вважають, на ділі роми зі своїми проблемами нікому не потрібні, як і багато інших представників чужої українцям культури. Даються в знаки стереотипи, вважає Володимир Батчаєв, голова правління Асоціації українських моніторів дотримання прав людини.
Роми – це народ, про яких забули і на яких махнули рукою. Вони от заважають всі владі, тому що для вирішення їх проблем необхідні значні кошти. Міліція ставиться до них як до найбільш маргінальної групи населення.
Чи супроводжувати справу з підпалу табору ромів на Березняках наразі вирішують в Українській Гельсінській спілці справ людини. За словами представника організації юриста Олександра Бахова, який спілкувався із постраждалими ромами, все ускладнюється тим, що ті виїхали назад на Закарпаття, а без їхньої присутності правозахисники діяти не можуть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Відносини між Росією та США погіршуються через сирійське питання.
До Росії треба ставитися як до рівного партнера, а не просто так ставити за ранжиром, інформуючи про те, як Сполучені Штати Америки поводяться.
У Києві майстерні художників можуть замінити багатоповерхівкою.
Поки не побудується майстерні для художників і аспірантів, подальше будівництво ми у всякому разі як спілка не будемо дозволяти.
І про що пише свіжа українська преса.
Енергоефективність в Україні на такому низькому рівні, що посеред зими на звичайному люку тепломережі можна приготувати яєшню.
Про це та інше далі у програмі.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Відносини між Сполученими Штатами і Росією стали напруженішими з огляду на різні позиції у сирійському питанні. Вашингтон вимагає відставки президента Сирії Башара Асада, натомість Москва робить усе, щоб дамаський правитель залишився при владі. Зокрема, у Раді безпеки ООН Росія блокує ухвалення резолюцій, які засуджують чинний сирійський режим. І навіть двогодинна розмова американського президента Барака Обами з російським колегою Володимиром Путіним, як вважають оглядачі, ситуації не змінила. Про похолодання в американсько-російських відносинах розповість Юрій Долерань.
У той час, як у Мексиці, на зустрічі лідерів 20 держав, президенти США і Росії приязно посміхалися на камери, Костянтин Косачов, голова комісії закордонних справ Державної Думи, якого вважають найближчим зовнішньополітичним дорадником президента Путіна, відвідав Вашингтон. Виступаючи у столичному центрі національного інтересу, пан Косачов з ледве прихованим роздратуванням заявив присутнім:
до Росії треба ставитися як до рівного партнера, а не просто так ставити за ранжиром, інформуючи про те, як Сполучені Штати Америки поводяться у тій або іншій ситуації.
Косачова запитували про постачання російської зброї Сирії і чи правда, що Москва надсилає атакуючі гелікоптери, за допомогою яких сирійські війська нищать цивільне населення. Дорадник Путіна заперечував, мовляв, ніхто нових гелікоптерів не надсилав. Ніби відповідаючи російському законодавцеві, сенатор Джон Маккейн, член комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу, сказав:
які б то не були гелікоптери, нові чи старі, що їх президент Асад відправляє до Росії на капітальний ремонт, щоб змити з них кров, у цьому немає ніякої різниці.
Маккейн виступив у Вашингтонському дослідницькому фонді American Enterprise. Його опонентом був Андронік Мегранян, директор наближеного до Кремля, як стверджують, Московського інституту демократії та співробітництва. На думку Меграняна, без російської підтримки сирійський уряд не втримає влади.
Це буде не кінець режиму Башара Асада, це буде кінець країни. Сирія розвалиться, і нинішні 10 тисяч людських жертв видадуться жартом у порівнянні з тим, що буде пізніше.
Мегранян додав, що у випадку відходу від влади Росія надасть притулок президентові Асаду. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І до подій в Україні. Під стінами Національної спілки художників у Києві сьогодні мітингуватимуть на підтримку містечка митців. Йдеться про проект перетворення старих майстерень художників у столиці на особливу арт-артерію. У центрі уваги протестувальників – ймовірне знесення однієї з майстерень і забудова цієї території новим житловим комплексом. У спілці художників, які належить ця земля, стверджують, за рахунок інвесторів тут хочуть звести нові мистецькі майстерні. Однак не гарантують, що поруч із майстернями не з'являться багатоповерхівки. Олександр Лащенко, далі.
Конфлікт виник навколо майстерень художників на вулиці Сошенка, 33, які працювали тут понад півстоліття. Йдеться про земельну ділянку 1,8 гектара, яку орендує Національна спілка художників України. Право на це надала Київрада 2007 року. Спілка вирішила побудувати житловий комплекс за умови спорудження окремої будівлі під нові художні майстерні. Як розповів Радіо Свобода заступник голови Національної спілки художників України Володимир Зінченко, інтереси митців будуть дотримані.
Поки не побудується майстерня для художників і аспірантів там, то подальше будівництво ми у всякому разі як спілка не будемо дозволяти. А в першій черзі будівництво, то що ми затверджували технічне завдання, це п'ятиповерхова будівля майстерень і 9-поверховий житловий будинок.
Водночас заступник голови Національної спілки художників України не береться гарантувати, що разом із будівлею під художні майстерні не з'явиться житловий будинок вище за 9 поверхів.
Я не можу ні виключати, ні стверджувати. Ще нема проєкту.
Тим часом один із авторів альтернативного проєкту перетворення старих майстерень художників містечка митців Анатолій Зотов наполягає на тому, що ділянка розташована в межах території малоповерхової або садибної забудови. І тут можна споруджувати будівлі не вище 3 поверхів. Як розповів Радіо Свобода Анатолій Зотов, 20 червня концепцію будівництва на місці старих майстерень художників на вулиці Сошенка розглядатимуть у Подільській райдержадміністрації Києва.
Так ми, звісно, будемо виступати проти переведення цієї ділянки в межах майстерень до багатоповерхової забудови, а акція щодо спілки художників – це нагадати, що ми є. Ми зараз завершимо вже проєктні пропозиції щодо створення цього містечка, яке планується створювати на меценатські та спонсорські кошти, тобто без залучення інвесторів.
Тим часом, як каже Анатолій Зотов, забудовник почав підготовчі роботи на місці старих майстерень і завозить будівельну техніку. А в інтернеті є оголошення з продажу квартир у ще незведених будинках на місці старих майстерень художників на вулиці Сошенка. Потенційним покупцям обіцяють, що вони зможуть отримати ключі від нових осель уже в другому кварталі наступного року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Які варіанти майбутнього є у Януковича? Скільки газу витрачається на опалення вулиць замість помешкань? І хто у світі нині найщасливіший? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олени Рамовської.
Зараз перед президентом Януковичем відкриті три варіанти майбутнього, стверджує експерт газети по-українськи. Перший – білоруський. Тут для Януковича створюються дуже комфортні умови, бо він буде при владі постійно. Щоправда, за це треба заплатити. Піти на зближення з Росією, розпочати і виграти війну з незгодними політиками та бізнесменами. Другий варіант – швидкий рух у загальноєвропейські структури. Зараз, на думку експерта видання, це неможливо через проблеми як в Україні, так і в ЄС. Третій варіант – рух одночасно в обох напрямках. З одного боку, збереження під собою владної вертикалі та орієнтація на російську політичну модель, з іншого – співпраця з ЄС, США і НАТО. Енергоефективність в Україні на такому низькому рівні, що посеред зими на звичайному люку тепломережі можна приготувати яєчню, стверджує експерт газети «День». Він переконує, що коли спалити 100 кубометрів газу, то до будинків доходить лише 55% корисного тепла, а решта 45 кубометрів втрачаються дорогою і гріють чи то повітря, чи то асфальт. Крім того, за даними експерта, 40% українських котелень не мають лічильників поданого споживачам тепла, і 70% споживачів тепла також не мають власних лічильників. Отже, відстежити, хто скільки тепла закачав у систему і хто скільки його використав, абсолютно нереально. Проте, хто в цьому зацікавлений, йдеться в статті, що так і називається «Кому це вигідно». Українці за три останніх роки стали трохи менш щасливими, однак у порівнянні з іншими жителями країни СНД вони, як і раніше, задоволені життям більше, ніж прибалти, росіяни та білоруси, і менше, ніж жителі Молдови та Кавказу. Україна цього разу у всесвітньому рейтингу щастя посіла соте місце. Рейтинг очолили Коста-Ріка, В'єтнам та Колумбія. Цікаво, що населення найрозвинутіших країн світу, таких як США, країни ЄС та Японії, стабільно не на вершині рейтингу. Чому так? Ймовірно, тому, як пише газета «Сьогодні», що автори рейтингу вважають, можна бути щасливим, задовольняючись малим, будучи в гармонії з природою, а не женучись за матеріальними благами. З оглядом сьогоднішньої преси, Олена Римовська.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, чому партію «Наша Україна» виключили з комітету опору диктатурі, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Збірна України з футболу завершує участь у чемпіонаті Європи з високо піднятою головою. Підопічні Олега Блохіна на високому рівні провели останній поєдинок проти команди Англії, в якому їх влаштовувала лише перемога. Навіть забили чистий гол, який через дивне недобачання не зарахувала бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашеї. Англійці перемогли 1-0 завдяки голу Вейна Руні. В іншому матчі групи Ді шведи виграли у французів з рахунком 2-0. У мексиканському місті Лос-Кабос завершив саміт лідерів країни групи 20, яка об'єднує найрозвинутіші економіки світу. Учасники саміту ухвалили спільну підсумкову декларацію, в якій йдеться про спільний намір збільшити резерви МВФ на 430 мільярдів доларів. З Єгипту надходить суперечлива інформація про стан здоров'я колишнього президента Хосні Мубарака. Спочатку передали про клінічну смерть, згодом повідомили про підключення до апарату штучного дихання.
Таким інформаційний ранок середи, 20 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щастить!